บอกตัวให้ได้ลูกรักหลักในการพัฒนาตัวเองประการที่สองคือบอกตัวให้ได้หมายความว่าตามปกติคนเรามักไม่ค่อยได้สอนตัวเองหรือเตือนตัวเองกันสอนคนอื่นเตือนคนอื่นได้สารพัดสอนให้เขาทำอย่างนั้นเตือนให้เขาปฏิบัติอย่างนี้สอนได้เตือนได้แต่พอถึงคราวตัวเองบ้างกลับไม่ยอมสอนไม่ยอมเตือนจึงได้ผิดพลาดบกพร่องประสบทุกข์ยากกันร่ำไปแท้ที่จริงตัวเราเองนี่แหละที่สอนยากเตือนยากที่สุดฝึกก็ยากดัดก็ยากดังนั้นท่านจึงเตือนใจไว้ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการธรรมดาของการทำงานย่อมผิดพลาดบกพร่องได้และแต่ละคนย่อมจะมีข้อผิดพลาดบกพร่องกันได้ทุกคนแต่เมื่อพบข้อผิดพลาดบกพร่องแล้วก็สอนตัวเองเตือนตัวเองว่าไม่ควรทำอย่างนั้นอีกมันเตือนตัวเองบ่อยๆก็จะทำให้คิดแก้ไขปรับปรุงงานปรับปรุงตัวให้ดีให้ถูกต้องเป็นทางให้เกิดความสำเร็จในโอกาสต่อไปได้ตรงกันข้ามหากคนอื่นเขาไม่เตือนไม่สอนและตัวเองก็สอนหรือเตือนตัวเองไม่ได้หรือไม่ยอมสอนไม่ยอมเตือนเพราะคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็คงกู่ไม่กลับแล้วมีแต่จะมุ่งหน้าสู่หายนะท่าเดียวน่ากลัวซิจริงๆลูกควรจะฝึกเตือนตัวเองไว้เป็นประจำจะรอให้คนอื่นเข้ามาเตือนนั้นเห็นจะไม่เข้าทีใครเขาจะมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยเราเล่าเตือนตัวเองได้นั่นแหละเป็นดีที่สุดใช้ตัวให้เป็นลูกรักหลักในการพัฒนาตัวเองประการที่สามคือใช้ตัวให้เป็นหมายความว่าคนเราต่างชอบให้คนอื่นมานิยมยกย่องตนกันทั้งนั้นแต่คนที่จะมีคนรักนับถือและยกย่องนั้นจะต้องเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวคนขาดเสน่ห์จะมีใครมารักมานับถือเล่าวิธีสร้างเสน่ห์ให้คนรักอย่างหนึ่งก็คือใช้ตัวให้เป็นนี่เองการใช้ตัวให้เป็นก็คือการกระตุ้นเตือนตัวเองให้ทำงานและทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยตัวเองคิดทำงานเองคิดช่วยคนอื่นเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาใช้ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งถึงจะทำตัวเองเห็นเหมาะเห็นควรอย่างไรก็ทำไปเลยในเมื่อเห็นว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นประโยชน์ก็ทำไปการใช้ตัวให้เป็นนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วยังเป็นการสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองอีกส่วนหนึ่งด้วยคนที่ใช้ตัวเองเป็นอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเป็นคนพัฒนาตัวเองคนอย่างนี้จะไม่ยอมอยู่นิ่งไม่ยอมอยู่เปล่าเห็นคนอื่นทำงานอะไรช่วยได้ก็จะเข้าช่วยทันทีหากว่าลูกต้องการความสำเร็จและเป็นคนมีเสน่ห์ก็ต้องใช้ตัวให้เป็นแบบนี้อย่าเนี่ยงดูดายในการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นด้วยน้ำใจอย่าเป็นคนแรงน้ำใจอย่าเป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวคนแรงน้ำใจคิดเอาแต่ได้เขาเรียกว่าเป็นคนมีเสนียดไม่น่านับถือแต่เป็นคนน่ารังเกียจสำหรับคนทั่วไปสร้างเสน่ห์ดีกว่าสร้างเสนียดสร้างเสน่ห์นั้นไม่ยากนักดอกเพียงคอยเตือนใจตัวเองอย่าให้เป็นคนนิ่งดูดายใช้ตัวให้เป็นเท่านั้นเสน่ห์ก็จะจับไปทั้งตัวแล้วกตัญญูคือยาชูกำลังลูกรักอันพ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนายิ่งนักที่จะเห็นลูกของตนเป็นคนดีมีความสุขมีความก้าวหน้าและไม่มีทุกข์ภัยเมื่อเห็นลูกได้รับความสำเร็จสมหวังอยู่เย็นเป็นสุขกันแล้วพ่อแม่ก็สบายใจหายห่วงแต่นั่นก็เป็นเพียงความสบายใจเท่านั้นหาได้เป็นเครื่องชูกำลังให้พ่อแม่ได้ชื่นอกชื่นใจและปลาบปลื้มไม่เครื่องชูกำลังหรือยาชูกำลังที่ทำให้พ่อแม่ทุกคนอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อดูลูกหลานของตัวเองนานๆก็ ก็คือความกตัญญูที่ลูกมีต่อพ่อแม่อย่างเดียวลูกที่ได้รับความสำเร็จก้าวหน้ามีเกียรติมีหน้ามีตาในสังคมสังคมยกย่องถ้าลูกนั้นไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ของตนพ่อแม่ของเขาจะแช่มชื่นเบิกบานสักเท่าไหร่ลูกที่ยากจนไร้เกียรติแต่มีความกตัญญูรักพ่อรักแม่เชื่อฟังและดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ย่อมทำให้พ่อแม่ปลื้มใจและมีเรี่ยวแรงมีกำลังใจมากกว่าลูกเอ๋ยอันพ่อแม่นั้นถึงจะอดอยากปากแห้งถึงจะลำบากอย่างไรหากมีลูกที่กตัญญูรู้คุณคอยดูแลปรนนิบัติใกล้ชิดคอยถามสุขทุกข์ทำสิ่งที่ดีงามไม่ขัดใจเท่านี้ก็ทำให้พ่อแม่อายุยืนได้แล้วตรงกันข้ามพ่อแม่ที่มีลูกอกตัญญูไม่รู้คุณมีลูกที่ไม่ดูดำดูดีทอดทิ้งให้ว้าเหวมีลูกอย่างนี้ก็เหมือนไม่มีนับว่าเป็นโชคร้ายของผู้เป็นพ่อแม่แท้ทีเดียวพ่อแม่ที่มีลูกอย่างนี้จะท้อแท้ซึมเศร้าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ความอกตัญญูของลูกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพ่อแม่ส่วนความกตัญญูของลูกนั้นเป็นทั้งยาบำรุงหัวใจเป็นยาบำรุงกำลังและเป็นยาชูกำลังขนาดเอกสำหรับพ่อแม่แท้ทีเดียวปั้นน้ำเป็นตัวลูกรักมีความประพฤติอย่างหนึ่งที่คนบางคนชอบทำคือการปั้นน้ำเป็นตัวได้แก่ปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างเช่นเพื่อยกตัวเองเพื่อทำลายคนอื่นหรือเพื่อให้คนอื่นแตกแยกกันซึ่งเรื่องนั้นไม่เป็นเรื่องจริงไม่เป็นความจริงแต่ผู้พูดนั้นมีวิธีการพูดชักจูงให้คนอื่นเชื่อถือดีหรือบางครั้งผู้ปั้นเรื่องนั้นเป็นคนมียศมีเกียรติจึงทำให้คำพูดนั้นมีน้ำหนักน่าเชื่อถือทั้งที่เรื่องที่ถูกปั้นขึ้นมานั้นไม่อาจพิสูจน์ได้หรือน่าเชื่อได้ว่าเป็นจริงกลายเป็นว่าผู้รับฟังเชื่อคนพูดเป็นสำคัญเมื่อเชื่อคนพูดแล้วเรื่องที่เขาพูดออกมาก็พลอยเชื่อไปด้วยเรื่องอย่างนี้ทำลายคนมาเสียมากต่อมากแล้วเพื่อนต้องแตกจากเพื่อนสามีภรรยาต้องมาทะเลาะ กันหรือแยกทางกันไปเจ้านายกับลูกน้องต้องบาดหมางกินใจกันคนอยู่ด้วยกันมองหน้ากันไม่สนิทเหล่านี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผลพวงของการปั้นน้ำเป็นตัวนี่เองเลือกแต่ที่ดีลูกรักมีสุภาษิตเก่าอยู่บทหนึ่งความว่าอย่ารักเหากว่าผมอย่ารักลมกว่าน้ำอย่ารักถ้ำกว่าเรือนอย่ารักเดือนกว่าตะวันสุภาษิตบทนี้เป็นข้อเตือนสติสอนใจให้รู้จักเลือกในสิ่งที่ดีกว่าและมีประโยชน์กว่าคือผมดีกว่าเหาน้ำดีกว่าลมเรือนดีกว่าถ้ำตะวันดีกว่าเดือนในเรื่องของการเลือกนี้ลูกอาจจะได้ประสบสักวันหนึ่งคือจะต้องตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งการตัดสินใจนั้นก็เป็นความลำบากใจอย่างหนึ่งการที่จะตัดสินใจเลือกให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องของความฉลาดและประสบการณ์คนฉลาดนั้นก่อนที่จะเลือกเขาจะพิจารณาประเมินค่าและให้น้ำหนักเสียก่อนว่าสิ่งใดมีประโยชน์สิ่งใดไม่มีประโยชน์สิ่งใดดีสิ่งใดเลวกว่ากันและรู้จักตัดสินใจว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไรเขาจะรอบคอบไม่ใจเร็วด่วนได้คิดหน้าคิดหลังก่อนเลือกก่อนตัดสินใจเสมอเพราะฉะนั้นคนฉลาดจึงเลือกไม่ค่อยผิดพลาดตรงกันข้ามผู้ไม่ฉลาดมักจะด่วนตัดสินใจเลือกไม่พิจารณาให้ท่วนทีก่อนมองไม่ออกว่าสิ่งใดดีสิ่งใดเลวจึงผิดพลาดบกพร่องอยู่เสมอข้อนี้ลูกระวังเข้าไว้เป็นดีถือคติโบราณข้างต้นไว้เป็นไม่เสียหายไม่ขาดทุนแน่แต่ถ้าลูกใจเร็วด่วนได้นอกจากจะไม่ได้ดีแล้วยังจะพาให้เสียใจเมื่อเลือกผิดอีกด้วยเพื่อนแท้ลูกรัก คนเราต้องมีเพื่อนจะอยู่คนเดียวไม่ได้แม่ลูกเองก็มีเพื่อนคำว่าเพื่อนนั้นมีความหมายลึกซึ้งยิ่งเป็นเพื่อนสนิทถึงขั้นเป็นเพื่อนเกลือหรือเพื่อนสีด้วยแล้วอาจทำให้เกิดความรู้สึกสนิทแนบแน่นยิ่งกว่าการเป็นพี่น้องซะอีกเพราะอาจตายแทนกันได้แต่เพื่อนที่นับว่าประเสริฐที่สุดก็คือเพื่อนแท้อันเพื่อนแท้นั้นก็คือเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์เพื่อนที่ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากหรือในยามตกต่ำยังไปมาหาสู่ประจำเหมือนเดิมหรือบ่อยกว่าเดิมดังนั้นเมื่อต้องการจะคบหากับใครเป็นเพื่อนแท้ก็จำต้องดูให้แน่นอนว่าเขาเป็นเพื่อนประเภทใดพอที่จะเป็นเพื่อนแท้ได้หรือไม่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำตัวให้เป็นเพื่อนแท้ของเพื่อนด้วยกล่าวคือจะต้องให้ความสำคัญในความเป็นเพื่อนให้เกียรติแสดงความยินดีเมื่อเพื่อนได้ดีเมื่อเพื่อนเพลี้ยงพล้ำหรือประสบความล้มเหลวอย่างใดอย่างหนึ่งต้องแสดงความเห็นใจให้กำลังใจและไม่ทอดทิ้งหากเราช่วยอะไรไม่ได้ก็ควรเฉยเสียไม่ซ้ำเติมเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นควรเห็นอกเห็นใจมากกว่าจะไปซ้ำเติมเพื่อนที่ทอดทิ้งเพื่อนซ้ำเติมเพื่อนหรือคบกันเพราะผลประโยชน์นั้นเป็นเพื่อนแท้ไม่ได้เป็นได้ก็เพียงแค่คนรู้จักคุ้นเคยกันเท่านั้นอย่าว่าแต่จะเป็นเพื่อนแท้ไม่ได้เลยแม้จะถือว่าเป็นเพื่อนก็ยังยากเมื่อต้องการเพื่อนแท้ก็ต้องแสดงความเป็นเพื่อนแท้แก่เพื่อนก่อนตัวเองยังเป็นเพื่อนแท้ของเพื่อนไม่ได้ใครเล่าเขาจะยอมมาเป็นเพื่อนแท้ของเราบ่อเกิดกำลังใจลูกรักเคยบอกลูกมาบ้างแล้วว่ากำลังใจเป็นกำลังภายในที่ทำให้คนเราเกิดความเข้มแข็งอดทนไม่ท้อแท้และหมดเรี่ยวแรงพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปด้วยความมุ่งมั่นหากคนเราหมดกำลังใจหรือมีกำลังใจตกเสียแล้วบางครั้งถึงกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอยากตายไปเสียให้พ้นแม้คนที่แข็งแกร่งหากหมดกำลังใจเสียแล้วมือเท้าและสมองก็จะพลอยอ่อนปวกเปียกหมดกำลังไปด้วยอาจถึงกับคิดฟุ้งซ่านไปว่าจะทำไปทำไมทำไปก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทำนองนี้คนที่เจ็บป่วยอยู่หากมีกำลังใจดีก็สามารถหายได้เร็วแต่พอหมดกำลังใจก็พานจะตายเอาดื้อๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควรที่จะหาทางเพิ่มกำลังใจให้แก่ตัวเองไว้เรื่อยๆอันกำลังใจนี้เกิดได้สองทางคือตัวเองทำให้เกิดกับคนอื่นทำให้เกิดในสองทางนี้ตัวเองสามารถสร้างกำลังใจด้วยตัวเองได้โดยเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่ตัวเองเป็นตัวของตัวเองจะทำให้เกิดความมั่นใจและศรัทธาในตัวเองความมั่นใจและศรัทธาในตัวเองนี้จะทำให้เกิดกำลังใจที่จะต่อสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองนอกจากนั้นควรฝึกทำความดีทำสิ่งที่มีคุณประโยชน์ไว้ให้มากๆความเป็นคนดีและเป็นคนมีประโยชน์จะทำให้เราคิดว่าเราก็ไม่ด้อยไปกว่าคนอื่นทำไมจะต้องมาท้อแท้หรือสิ้นหวังหมดกำลังใจเพียงเพราะความผิดพลาดทำงานไม่สำเร็จแค่นี้อะไรทำนองนี้เมื่อมั่นใจและคิดได้อย่างนี้ก็จะเกิดกำลังใจที่จะทำงานและทำความดีต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาให้กำลังใจก็ได้เรียกว่าสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยทีเดียวตามใจตัวเองลูกรักความทุกข์ยากของคนเรานั้นมีสาเหตุมาจากเรื่องต่างๆแต่ที่เห็นได้บ่อยคือเกิดมาจากการตามใจตัวเองยิ่งเราตามใจตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกข์ยากมากขึ้นเท่านั้นตามใจตัวเองหนึ่งครั้งก็จะทุกข์หนึ่งครั้งตามใจตัวเองห้าครั้งก็จะทุกห้าครั้งคนที่ชอบตามใจตัวเองย่อมประสบความทุกข์ความผิดหวังความเดือดร้อนและหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลากล่าวคือเมื่อต้องการอะไรก็ต้องดิ้นรนแสวงหา หามาได้แล้วก็ต้องดูแลรักษาหวงแหนไว้มิให้จากมิให้สิ้นไปเมื่อจากไปก็เป็นทุกข์เสียใจวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบสิ้นจึงไม่เป็นตัวของตัวเองนักฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่ตัวต้องการที่จริงคนเราไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของใจจนเกินไปเพราะใจคนเรานั้นพร่องอยู่เสมอถมให้เต็มได้ยากถ้าตามใจตัวเองก็ต้องทุกข์ยากร่ำไปเช่นตามใจปากก็ต้องลำบากไปหามาปรนเปรอเพราะปากมันร่ำร้องอยากจะกินของดีของแปลกๆยิ่งขึ้นไปตามใจตาตามใจหูก็ต้องดิ้นรนไปดูไปฟังหรือไปหาสิ่งที่ตาอยากดูสิ่งที่หูอยากฟังมาปนเปรอไม่รู้จักจบสิ้นทำไมเราจะต้องมาเป็นทาสรับใช้ของใจของตาของหูจนเกินไปด้วยเล่าลูกเอ๋ยหากเราต้องมาเดือดร้อนทุกข์ยากเพราะชอบตามใจตัวเองอยู่ทำไมเราไม่ฝึกฝืนใจตัวเองดูบ้างเล่าลองฝึกเป็นนายของใจดูบ้างไม่ตามใจเสียบ้างใจอยากจะไปก็ลองฝืนไม่ไปตาอยากดูก็ลองฝืนไม่ดูหูอยากฟังก็ลองฝืนไม่ฟังฝืนได้บ่อยเข้าก็ชินไปเองแหละไม่ตามใจได้ก็จะไม่เดือดร้อนมากและไม่สิ้นเปลืองมากล้วนแต่จะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนทั้งนั้นความยึดติดลูกรักชีวิตของแต่ละคนนั้นย่อมประสบกับความเดือดร้อนมากมายหลายอย่างในจำนวนความเดือดร้อนนั้นมีความเดือดร้อนเพราะความยึดติดของเราเองรวมอยู่ด้วยความยึดติดที่ว่านี้ก็คือการที่คนเราไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปเช่นยึดถือในคนในสิ่งของในหน้าที่การงานในความรู้ตลอดถึงในความคิดของตัวเองจนเกินไปโดยยึดถือว่าคนนี้เป็นลูกของเราคนนี้เป็นภรรยาของเราหรือของสิ่งนี้เป็นสมบัติของเราดังนี้เป็นต้นความยึดติดเช่นนี้แหละที่เป็นตัวนำความเดือดร้อนมาให้คนเรายึดติดอะไรก็จะทุกข์เดือดร้อนเพราะอันนั้นหากไม่ยึดติดอะไรเลยก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเลยหากลูกต้องการจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขจริงๆก็ต้องพยายามปล่อยวางอะไรๆลงบ้างอย่าไปแบกภาระอะไรไว้มากนักมันหนักแรงและเดือดร้อนด้วยธรรมดาภาระที่แบกไว้บนบ่ามันจะหนักเรื่อยๆแต่พอวางลงเสียได้ก็จะหายหนักและหายเหนื่อยส่วนภาระที่ใจแบกไว้หรือยึดติดไว้นี่สิมันวางได้ยากวางไม่ลงมันจึงทำให้หนักอกหนักใจและเดือดร้อนอยู่ร่ำไปถ้าแม้ว่ามีภาระหรือแบกภาระอะไรอยู่แต่ไม่ยึดติดกับภาระนั้นมากนักเวลาไหนควรปล่อยก็ปล่อยบ้างเวลาไหนควรวางก็วางบ้างเวลาไหนควรแบกก็แบกกันไปทำได้อย่างนี้ก็จะพอทำให้หายใจหายคอสะดวกขึ้นมีความปลอดโปร่งโล่งใจขึ้นและมีความสุขในชีวิตประจำวันได้บ้างดีกว่าไปแบกหรือยึดติดอยู่ตลอดเวลาวางได้บ้างก็จะมีสุขได้บ้างวางได้หมดก็จะเป็นสุขได้หมดนี่แหละคือสัจธรรมแล้วลูกเอ๋ยความเย่อหยิ่งถือตัวลูกรักอันความเย่อหยิ่งถือตัวนั้นเคยบอกลูกมาบ้างแล้วแต่ก็อยากพูดซ้ำอีกกล่าวคือลูกต้องระวังอย่าเป็นคนเย่อหยิ่งถือตัวอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานและคนที่เราติดต่อด้วยรวมถึงคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเพราะความเย่อหยิ่งถือตัวเป็นกิริยาที่ไม่งามเลยไม่มีใครดอกที่จะชอบคนที่เย่อหยิ่งถือตัวแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ชอบคนที่ทำเช่นนั้นกิริยาที่ถือว่าเป็นความเย่อหยิ่งถือตัวก็คือการที่ชอบยกตัวข่มผู้อื่นชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าเด่นกว่าเขามีความรู้มีหน้าที่การงานมีฐานะทางการเงินดีกว่าเขาแล้วชอบวางตัวอยู่เหนือคนอื่นดูถูกดูหมิ่นหรือแสดงกิริยาท่าทางรังเกียจคนที่ด้อยกว่าเป็นต้นคนที่แสดงกิริยาอย่างนี้ออกมาผ ผู้คนรอบข้างจะรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้และไม่อยากคบหาด้วยคนเย่อหยิ่งถือตัวมักจะถูกโดดเดี่ยวและต่อสู้ตามลำพังในเมื่อเดือดร้อนอะไรขึ้นมาความรู้ก็ดียศศักดิ์ก็ดีเงินทองก็ดีใช่จะช่วยเหลือคนเราให้รอดตัวหรือพ้นภัยได้ทุกอย่างและทุกคราวไม่บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยไมตรีจิตความเป็นเพื่อนและความไม่ถือตัวต่างหากที่สามารถช่วยเราได้ในทุกกรณีอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้คนเราจึงไม่ควรไปก่อความรังเกียจให้เกิดขึ้นแก่คนรอบข้างด้วยการไปดูหมิ่นถิ่นแคลนเขาหรือไปเหยียดหยามเขาสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูคำนี้เขาสอนกันมานานแล้วล่ะลูกเอาชนะกันด้วยเหตุผลลูกรักการเอาชนะค้าคานกันด้วยคำพูดหรือด้วยการทุ่มเถียงกันแม้จะเป็นไปด้วยเหตุผลบางครั้งก็ไม่อาจทำให้เหตุการณ์ต่างๆดีขึ้นได้อาจทำให้เสียเวลาและรังแต่จะทำให้แตกร้าวกันยิ่งขึ้นเสียด้วยซ้ำคำพูดที่มีเหตุผลมิใช่จะใช้ได้ทุกคราวทุกกรณีไปโดยเฉพาะในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวความเข้าใจตรงกันความผ่อนหนักผ่อนเบาความนิ่งฟังด้วยความอดทนก็สามารถแก้ปัญหาครอบครัวได้เหมือนกันแม้ดูจะไม่ค่อยมีเหตุผลเอาเฉลยก็ตามแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างก็ยอมเข้าใจกันและรอมชอมตกลงกันได้โดยสันติวิธีไม่แตกร้าวหรือเลิกร้างกันไปอย่างนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลก็ได้มีสามีภรรยาหลายคู่ที่ต้องแยกทางกันเดินเพราะต่างก็ยึดถือเหตุผลมุ่งเอาชนะค้าคานกันด้วยเหตุผลถือว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องอีกฝ่ายไม่มีเหตุผลยอมให้ไม่ได้ท้ายที่สุดก็ต้องแยกทางกันเหตุผลนั้นเป็นของดีแต่ต้องใช้ให้เหมาะสมกับกรณีและการเวลาด้วยในเมื่ออยู่ร่วมกันหรือทำงานด้วยกันการให้อภัยกันการยอมรับฟังความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความอดทนอดกลั้นการไม่ถือสาในเรื่องเล็กน้อยแม้จะดูไม่ถูกต้องและไม่สมเหตุสมผลก็ตามแต่ถ้าสามารถประสานความสามัคคีและป้องกันความแตกร้าวได้ก็ยังดีกว่าการใช้เหตุผลแต่ทำให้แตกร้าวขึ้นในเรื่องความรักและในการคลองเรือนนั้นบางทีก็นำเหตุผลมาใช้ไม่ได้บางครั้งมันอยู่เหนือเหตุผลความเข้าใจตรงกันและยอมรับกันได้เป็นดีที่สุดหากจะผิดพลาดอะไรไปจะได้ไม่มานั่งโทษกันหรือถกเถียงกันว่าใครผิดใครถูกเพราะต่างเห็นดีเห็นงามด้วยกันแล้วสตินำปัญญาตามลูกรักเมื่อเราไม่ต้องการความผิดพลาดไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายในสิ่งที่ทำหรือที่พูดไปก็ต้องคิดก่อนทำคิดก่อนพูดเสมอไปการคิดก่อนทำคิดก่อนพูดเพื่อป้องกันความผิดพลาดนั้นเป็นความหมายของคำว่าสติสติหมายถึงความพินิจไตร่ตรองความนึกขึ้นได้ไม่หลงลืมสตินี้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการดำเนินชีวิตคนเราต้องมีสติอยู่เสมอคนที่เผลอสติหรือขาดสติจะทำอะไรพูดอะไรก็มักจะผิดพลาดเผลอไผลลืมโน่นลืมนี่เมื่อขาดสติก็ทำให้เสียหายร่ำไปต้องมาเสียเวลาแก้ตัวหรือแก้ปัญหาภายหลังทำให้ยุ่งยากมากขึ้นการมีสติเท่ากับมีเครื่องป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายไว้ชั้นต้นสตินั้นจะต้องนำปัญญาคือความรู้ความสามารถปัญญาจะต้องมีสติคอยควบคุมอีกชั้นหนึ่งสติต้องเป็นตัวนำปัญญาเป็นตัวตามคนที่มีปัญญาฉลาดรอบรู้สารพัดแต่ขาดสติก็มักจะทำอะไรผีผามไม่ทันคิดหรือไม่ได้คิดดันทุรังไปข้างหน้าเรื่อยไปพอเกิดผิดพลาดหรือเสียหายขึ้นมาก็มักจะบ่นเสียใจภายหลัง ว่ารู้อย่างนี้ไม่ทำเสียดีกว่าอะไรทำนองนี้ประเภทนี้เรียกว่ามีปัญญานำสติตามถ้ามีสตินำปัญญาตามทุกอย่างก็จะไม่เกิดความยุ่งยากเสียหายจะสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากในการทำงานทุกอย่างและจะต้องมีให้คู่กันไปมีสติแต่ขาดปัญญาหรือมีปัญญาแต่ขาดสติก็เอาดีได้ยากโรคหูเบาลูกรักเป็นสามีภรรยากันก็ดีเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ดีเป็นมิตรสหายกันก็ดีเป็นพี่น้องกันก็ดีจะมีโรคแทรกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความร้าวฉานหรือไม่เข้าใจกันได้โรคนั้นคือโรคหูเบาอาการของโรคหูเบาก็คือเชื่อง่ายขาดความพินิจพิจารณาไม่คิดหน้าคิดหลังมีใครมาพูดอะไรในทางที่ไม่ค่อยดีของสามีภรรยาของเพื่อนของพี่น้องหรือของคนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแทนที่จะฟังหูไว้หูกลับเชื่อทันทีหรือเห็นด้วยทันทีว่าเป็นความจริงทั้งที่ยังไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนยังไม่ได้สืบสาวราวเรื่องก่อนบางครั้งยังไม่รู้จักคนพูดดีเสียด้วยซ้ำอย่างนี้แหละคือโรคหูเบาความจริงเมื่อมีใครมาพูดถึงเรื่องคนโน้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเราเราต้องวางใจเป็นกลางหนักแน่นไว้ก่อนเป็นดีที่สุดสามีภรรยาที่ติดเชื้อโรคหูเบามาจากคนอื่นต้องมาทะเลาะ กันต้องมาแยกทางกันก็เพราะโรคนี้มามากต่อมากแล้วเพื่อนต้องแตกจากเพื่อนพี่น้องต้องแตกกันเพราะโรคหูเบาก็มีให้เห็นไม่น้อยเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเมื่อมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังก็ฟังหูไว้หูแม้ว่าคนที่พูดนั้นจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ก็ต้องไตร่ตรองให้ดีกรองเสียก่อนเชื่อแต่ถ้าคนพูดเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ตัดไปได้เลยไม่ต้องเก็บมาคิดให้รกสมองเพราะในโลกนี้มีคนที่ชอบปั้นน้ำเป็นตัวชอบเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่เป็นอันมากคนที่ชอบเสี้ยมเขาควายให้ชนกันคนที่ชอบทำลายคนอื่นด้วยคำพูดก็มีไม่น้อยจะต้องระวังคนพวกนี้เข้าไว้ให้ดีหนักแน่นเข้าไว้ทำหูให้หนักเข้าไว้เป็นดีที่สุด